Kasalligidan bexabar qizaloq.
Qizaloqning ismini o'zgartirib, uni Saida deb ataymiz. Onasini esa Umida opa deb. 10 yashar Saidaga 4 yasharligida VIH, ya'ni odam immun tanqisligi virusi tashxisi qo'yilgan. Saidaning o'zi buni bilmaydi. Onasi bu tashxisni qizchasidan yashirgan. Saidaning orzulari ko'p. Eng asosiysi kelajakda shifokor bo'lish.
Rasm chizishga qiziqaman.
Oy, nimalarni rasmini chizasiz?
Shu kitobdagi xohlagan rasmlarimni chiza olaman.
Ha, yashang. Katta bo'lsangiz kim bo'lmoqchisiz? O'ylab ko'rdingiz? Oy, aylanay shifokor bo'lasizmi? Nimaga shifokor?
Chunki shifokor odamlarni davolaydi.
Shuning uchun
odamlarga yordam beradi.
Hozirda 3-chi sinfda o'qiyotgan Saida maktabdagi barcha fanlarni yoqtiradi. Baholari ham yomon emas. 5 va 4 bahoga o'qiydi. Rasm chizishni yoqtiradi. Uyda onasiga ko'makchi. Uy supurishi, onasi ovqat pishirganda unga ko'maklashishini aytib faxrlanadi qizaloq. Saida sinfdoshlari bilan juda inoq. Maktabda yaqin dugonalari soni 10ga yaqin. Qo'shnilari orasida ham dugonalari ko'p. Lekin na sinfdoshlari, na qo'shnilari Saidaning VIH bilan og'rishidan xabari yo'q. Saidaning onasi Umida opa SPID va VIH bilan og'riganlarga o'zbek jamiyatida yomon munosabatda bo'lishi bois qizining og'ir dardini oshkor qilishdan qo'rqishini aytadi.
Kasallik tarixi.
33 yashar Umida opaning Saidadan tashqari yana 2 o'g'li bor. Saida o'rtanchasi. Umida opaning aytishicha, Saida 1 yasharlik paytida unga sil kasalligiga qarshi emlash qilingan.
Chap qo'lini yelka qismiga naqa chekish deyiladi ekan. Shu narsa naqa bisirga qilinadi. Sholga, anaqaga, tush kasallarga, shunaqa kasallarga qilinadi.
Shu emlash qizimning boshiga balo bo'ldi deya so'zini davom ettirgan Umida opaga ko'ra, Saidaning ahvoli emlashdan so'ng o'nglanmagan. Umida opaning aytishicha, qizini har yili bir necha bor shifoxonada davolatgan va 2008-yilga kelib Saidaga VIH tashxisi qo'yilgan. Saida 2008-yildan buyon Andijon viloyat SPIDga qarshi kurash markazida ro'yxatda turadi.
Otasi qizidan voz kechdi.
Umida opaning aytishicha, qiziga VIH tashxisi qo'yilganidan xabar topgan eri qizidan voz kechgan va ushbu shum xabar kelganidan 10 kun o'tib eri u bilan ajrashgan. Umida opaga ko'ra, eri ajrashgach 3 oydan keyin uylangan, hozirda yangi oilasidan bir farzandi bor. Ajrashgandan keyin yolchitib aliment ham to'lamadi deya erini yozg'iradi Umida opa.
2013-yil may oyidan beri endi to'lamayapti desam ham bo'ladi.
VIHning yuqish sababi noma'lum.
Saidaga VIHning yuqish sabablari noma'lum qolayotganini aytgan Umida opaga ko'ra, prokuraturaga bergan arizasi ham natijasiz bo'lgan.
Men ariza qilib yozib berganimda to'shni nechta bolnitsada o'tgan bo'lsa hammasini berganman. Anonlasha olmadi. Prokuraturaga ariza berdim. Bu narsa bo'yicha tekshirishlar olib borish haqida, lekin olib borishdi, 1 yil davom etdi bu narsa tekshirish. Murodjon Mirzayev degan Andijon tumanidagi prokuraturadagi tergovchi olib bordi, lekin hech qanaqa natija bo'lmadi. Menga bitta yakuniy bitta xulosa keldi, to'shni sizni farzandingiz yotgan bolnitsada anaqa tabiiy ko'r yorilib ketganligi sababli tarixiy hujjat, ya'ni istoriya bolezni уже naqaga kelgan, haliginaqa holatga kelgan, o'qib bo'lmaslik haliginaqaga yaroqsiz deb nahot bitta ham menga bir alibi ham keltirish berish olmadi bular yoki bularga bu keragi ham bo'lmadi.
Davolatishga pul yo'q.
Saidada VIH aniqlangach, Umida bor pulini to'plab qizini Toshkentdagi shifoxonalarga olib borib davolatdi. Ona izorning aytishicha, Saidani 1 yilda 2 marta shifoxonada davolatib olishi lozim. Lekin Umida opaga ko'ra, moddiy yetishmovchilik bois 2009-yildan beri qizini davolata olmayapti.
Orada 4 marta, 5 marta yengil jarrohlik operatsiyasini o'tkazdi, chunki quloq osti bezi limfa tugunlari kattalashishi, nima desam bo'ladi, haligi shamollashga bu bolada moyillik borligi sababli shunaqa-naqa bo'ldi. Endi limfa tugunlar уже borasida bir yiring bo'lib bu yerda turishi bunoyda xirurgiyada bir necha bor yotdik уже undan keyin to'g'risi meni sharoitim oilaviy ahvolim umuman to'g'ri kelmaydi. 2009-yildan beri Toshkentga borgan bo'lsa bu yil 2004 bo'lgan bo'lsa 5 yildan beri man уже buni hech qayoqqa bormadiman. Davolatishim kerak o'zi 1 yilda 2 marta lekin 2009-yildan beri hali davolatib biron bir joyga olib borib уже havo almashtirib o'ynatgani oborgani imkoniyatim bo'lgan yo'q.
Uning aytishicha qizini davolatish uchun ma'lum dorilarni bepul olishi mumkin. Lekin qolgan xarajatlarni ham uning cho'ntagiga ko'tara olmayapti.
Bir kunda 10 kun yotadigan bo'lsa, lichenasiga 70 ming, 60 ming so'm atrofida ketadi. Bir kunga lechenya.
Bir kun
yotadigan bo'lsa 700 ming so'm, 800 ming so'm atrofida ketadi.
Saidaga 2009-yili nogironlik nafaqasi tayinlangan. Hozirda oyiga 189 ming so'm nafaqa oladi. Umidaning o'zi maishiy xizmat ko'rsatish shoxobchalaridan birida ishlab 300 ming so'm oylik oladi. Lekin bu mablag' ro'zg'or xarajatlaridan ortmasligini aytadi Umid opa. Uning aytishicha har oyda bir necha turdagi dorilarni qizi uchun bepul olib turadi.
Andijon viloyat shifoxonasiga kirish markazidan o'sha yerda dorilar beriladi. Endi hammasiga har xil terapiya qo'llaniladi. Misol uchun bizda ARV terapiya. Har oyda bir marta shu borib, bir oyligini bir olib kelamiz. Didaudin, Laudin, Efavirenzin degan shunaqa dorilar. Bu menga tushuntirish bo'yicha u o'sha yerdagi organizmdagi virusni kuchsizlantirib, hujayraga joylaydi.
Be'tibor hukumat.
Umidapaning aytishicha, bir necha bor Andijon viloyat hokimligiga borib, moddiy ko'mak so'ragan, biroq quruq qaytgan.
Yo'q. Qanaqa qilishgan yo'q. Men o'zim ham uje qanaqa qilmay qo'ydim. Harakat ham qilmay qo'ydim, chunki uje bespolezni narsada bu narsalar. Endi bordim, baribir arzdodingizni hech kim eshitmasa nima keragi bor. Hokimiyatga chiqasiz, ariza qilasiz, nima qiladi? Mahalla komissiyasiga yuklaydi. Boshqa narsa yo'q.
Betoqat jamiyat.
Eri bilan ajrashgach, Umida bolalari bilan ota-onasining uyiga bordi. Saidaning kasalligidan xabar topgan akalari alohida yashashni ma'qul topib boshqa uyga ko'chib o'tishgan. Kennaylarim bolalarining Saida bilan bir tovoqda ovqat yeyishiga ruxsat bermagan. Hatto bolalarini qizim bilan birga ham o'ynatmasdi deya o'kinadi Umid opa.
O'sha paytda kerakusi o'zim yaqinlarimni, birla kerakusi kiyimlarini bitta tog'iga solib yuvib, iskemadi degan holatlar ham bo'ldi. Bitta ichgan piyolasida qizim ichgan piyolada ovqat yemaydi. Bu narsa bo'yicha tushuncha hali juda ham tor.